Pois o que fixemos aquí foi xuntar a xunta de portavoces para intentar desbloquear unha situación. Evidentemente, temos un problema que o que non pode ser o perjudicado pois, a cidade de Lugo, porque o que sí que é certo é que hai unhos servicios prestados e hai unhos traballos feitos ou hai unhos suministros adquiridos por parte dunha administración, co cual, se non se fai o pago, estamos a falar de enriquecementos injustos. Por lo tanto, o que intentei foi apelar a esa responsabilidade por parte de todos os grupos, entendendo que pode haber pues, defectos no procedimento e que pode haber incluso pues, algunhas que non deu tempo a formularlas en tempo forma no último ejercicio presupuestario, pero que o que sí que é certo que temos pues, a obligación de facer ese pago deses servicios prestados ou dese traballo feito ou dese suministro adquirido por parte do Concello. Co cual, pues, estamos buscando pues, posturas de consenso, estamos buscando puntos de encontro, e o que queremos agora é seguir avanzando en esa línea. Vamos a estudar pues, as posibilidades de facer pues, divisións por bloques, pero sempre con esa responsabilidade final de o traballo feito. O servicio prestado, hai que pagarlo, porque senón estaríamos pues, facendo un enriquecemento pues, injusto da administración. E, por outro lado, estaríamos deixando de pagar aqueles que fixeron o seu traballo pois, por un procedimento alleo a eles, non? En ese caso.